Sláva pánovi. Tak ako sa máte? Ste živí? Milujete pána? Aleluja. Svätý Duch ma dneska pozbudil, aby som si zobral tento rozšírený preklad Amplified Bible a celkom som nevedel prečo, ale tak som to urobil a chcem začať jedným veršom, ktorý je v tomto rozšírenom preklade preložený tak, že nám dáva nový náhľad do významu toho verša, to je Epištola Rimanom 8. kapitola od verša 29. Chcem znova pozbudiť na tú večernú biblickú školu, aby ak by ste nestíhali aj skupiny, aj biblickú školu, tak by som odporučil na tieto 2 mesiace, aby ste preferovali biblickú školu, ktorú máme večernú, aj keď ste už nejaký rok obrátení. Takže takto to vidíte, lebo je to pre nás dôležité. A takisto vy z vás, ktorí by ste chceli sa stať členmi zboru, postupne by sme radi vás prijímali, je vás dosť veľa, takže dajte mi vedieť, že či tie prihlášky prišli a tak ďalej. Rímanom 8. kapitola, verš 29 a 30, skúste prosím dať na obrazovku. A ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý viac zohľadňuje tú širokosť toho gréckeho originálu, v ktorom bol písaný Nový zákon. Lebo tých, ktorých predzvedel, tých, o ktorých si bol vedomý a ktorých miloval už dávno predtým, takisto predurčil, aby od počiatku, alebo predustanovil, aby boli vymodelovaní alebo vyformovaní do podoby, do obrazu svojho syna a aby s ním zdieľali jeho vnútornú podobu, aby on mohol byť prvorodeným medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých takto predustanovil alebo predurčil, takisto ich povolal. A tých, ktorých povolal, takisto ospravodlenil, učinil ich spravodlivými a postavil ich do správneho postavenia vedľa neho, alebo s ním samotným. A teraz počúvaj. A tých, ktorých ospravodlenil, takisto oslávil. A teraz čo to je oslávil? Že? Či máme gloriolu nad sebou, alebo čo to vlastne znamená, že tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. Ako je to v našom preklade? Tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. A tento Amplified tam dodáva, pozdvihol ich do nebeskej dôstojnosti a podmienok alebo statusu bytia. Halelúja. My sa snažíme preberať tému žiť ako kráľovské dieťa. Pozbuď niekoho vedľa teba, povedz mu, máš právo žiť ako kráľovské dieťa. Halelúja. Máš právo žiť ako kráľovské dieťa. A tento verš nám ukazuje, že to, ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil, znamená, že nás vo svojej podstate posunul do novej dôstojnosti, že nás dostáva do nového štádia alebo statusu bytia a máme právo zdieľať s ním jeho vnútornú podobu na tejto zemi. Máme právo na tejto zemi žiť tak, ako žil Kristus. Máme právo očakávať ten vzťah s Bohom, ktorý mal Ježiš Kristus, lebo je napísané, že sme povolaní do vzťahu, ktorý mal Ježiš Kristus. Sme povolaní, aby sme prežívali na tejto zemi tú kvalitu života, ktorú tu mohol prežívať Ježiš ako človek, nie ako Boh, ale ako človek, ktorý ako keby zobliekol svoje božstvo a stal sa podobný nám vo všetkom, aby sme ho mohli nasledovať. A my sme sa snažili pozrieť na túto tému z viacerých uhlov pohľadu. Hovorili sme o tom, ste tu alebo nie? Halelúja. Možno, že je trošku také ťažšie počasie, ale vy ste živí. Amen? Halelúja. My sme sa snažili pozerať na tento život kráľovských detí podľa písma z rôznych uhlov pohľadu. Jeden z nich bol, že na to, aby sme mohli vojsť do tej plnosti, musíme mať identitu Božích detí, alebo identitu kráľovských detí. Ďalší bol, že potrebujeme získať túžby toho nového stvorenia, ktoré je v nás. Túžby toho nového kráľovského dieťaťa, ktoré v nás kráľuje alebo žije. Potom sme hovorili o dôležitosti zrelosti, že ak máme vojsť do zasľúbenej zeme, tak takisto budeme potrebovať byť zrelí kresťania. Hovorili sme o tom, ako sa vysporiadať s minulosťou. Že potrebujeme na niečo zabudnúť, ale takisto zobrať zodpovednosť za svoju minulosť a za svoje rozhodnutia. Aby sme mohli byť naozaj kráľovskými deťmi a mohli žiť v tomto štádiu kvality a dôstojnosti života, ktorú máme podľa Krista. Hovorili sme dokonca o tom, ako môžeme zvládať ťažké situácie ako kráľovské deti a použili sme príklad Naomi, čo bolo pred týždňom. A dnes by sme sa chceli pozrieť na život kráľovských detí z aspektu toho, že ako Boží deti máme právo byť vedení Duchom Svätým. Halelúja. Duch Svätý ťa chce viesť v živote a to je jedno obrovské privilégium, jedno z najväčších privilégií, ktoré máme ako Božie deti, ako kráľovské deti, že máme právo očakávať vedenie Svätým Duchom, že Svätý Duch k nám chce hovoriť a chce nám v živote pomôcť. Ukáž prstom na seba a povedz, Svätý Duch mi chce pomôcť, stačí ho požiadať. Pozrime sa do Evanjelia Jána. Dúfam, že máte Biblie so sebou, ak náhodou nie, tak to máme na obrazovke, ale veľmi odporúčam, aby ste si nosili Biblie do cirkvi, kde inde. Alebo ak máte v mobile, nech sa páči, otvorte si svoje mobily, len za účelom študovania písma. A pozrieme sa do Jána 16. kapitoly. Ján 16. kapitola. A pozrieme sa do verša 7. Toto hovorí Ježiš so svojimi učeníkmi už potom, ako spolu chodia okolo 3 rokov a videli všetky tie divy, videli zázraky, videli, ako Ježiš uzdravuje chorých, počuli slovo Božie vyučované tak, že povedali, tento nás učí inak ako zákonníci a farizej, tento nás učí s autoritou. Na jednom mieste napísané, že boli to ľúbezné slova, ktoré hovoril. Slova pravdy, slova milosti. A zrazu vo verši 7, tento Ježiš, ktorým oni chodili po 3 roky, im hovorí, no ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Ježiš hovorí, bude vám to užitočnejšie, bude vám to prospešnejšie, keď od vás odídem. Možno pre teba to nie je až tak šokujúca informácia, ako bola pre nich, lebo ty si Ježiša Krista nikdy fyzicky nevidel, ale skúsi predstaviť, že oni opustili všetko, oni opustili svoje prosperujúce rybárske eseročky, ktoré mali na Galilejskom mori, opustili loďky, opustili svoj biznis, opustili svoj rybolov, opustili mnohokrát svoje rodiny a absolútne všetko vsadili na jednu jedinú kartu, všetko vsadili na to, že toto je majster, toto je mesiáš, toto je spasiteľ sveta a oni si pravdepodobne mysleli, že tento Ježiš obnoví Izraelské kráľovstvo a že po jeho boku budú v Sanhedrine alebo budú vo vláde alebo budú niekde pri ňom vládnuť na tejto zemi. A zrazu im Ježiš hovorí také slová, že bude ukrižovaný v Jeruzaleme, že ho zabijú, že ho zbičujú a potom im hovorí, ja odchádzam od vás. A pre vás to bude lepšie. Viete si predstaviť šok, ktorý oni museli zažiť? Že Ježiš hovorí, že keď ja odídem, bude to pre vás užitočnejšie, prospešnejšie. Bude vám to na dobré, keď ja s vami nebudem. Prečo? Lebo Ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Halelúja. Kto z vás vie, kto je ten tešiteľ? Duch Svätý. Amen. Povedzte amen. Duch Svätý. V čom je výhoda Svätého Ducha? Prečo Ježiš povedal, že nám to bude užitočnejšie, keď od nás odíde? a pošle nám Svätého Ducha? Jednoznačne preto, že keď Ježiš bol na tejto zemi, tak bol fantastický, bol atraktívny, bol nádherný, ale ak si chcel k nemu prísť, tak musel si cestovať kilometre, musel si sa dostať cez obrovský zástup k nemu, aby si mal audienciu u Ježiša, lebo Ježiš mal veľmi plný program. Ale ak on odíde, povedal, ja vám pošlem iného utešiteľa, ktorý bude s vami po všetky dni a k nemu budete môcť všetci prísť, kedykoľvek chcete, audiencia 24 hodín denne, horúca linka, kedykoľvek chceš zavolať, môžeš zavolať, ktokoľvek, nemusí byť apoštol, nemusí byť učeník, nemusíš byť z interného kruhu, nemusíš byť z 12, nemusíš byť zo 70, nemusíš byť z tých troch najbližších, kdokoľvek, kedykoľvek chce, tešiteľ, Svätý Duch bude s vami až na veky a už nikdy viac vás neopustí, preto vám to bude užitočnejšie. A my dnes žijeme v dobe, keď Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, vstal tretího dňa z mŕtvych a nie je tu medzi nami, ale je tu medzi nami Svätý Duch, ktorý je tešiteľ, ktorý je ešte užitočnejší v tom, že je s tebou stále, keď je ťažko, keď si zlyhal v živote, keď si neurobil všetko, čo si mal, Svätý Duch je s tebou ako tešiteľ. Iného utešiteľa. Jonky, čo o tom rozkázal, hovorí, že slovo iného v gréčtine neznamená iného v zmysle rozdielného od kvality, alebo v rámci kvality, ale iného v rade. Viete, keby svet... Kto z vás verí, že Svätý Duch je osoba? Ruku hore. Je Svätý Duch osoba? Sú ľudia, ktorí tvrdia, že Svätý Duch je energia alebo moc. Biblia hovorí, že nezarmucujte Svätého Ducha, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Ak by bol Svätý Duch energia, nemôžeš ho zarmučiť. Nemôžeš uraziť elektriku. Amen. Ale Svätého Ducha áno. Ak by Svätý Duch nebol osoba, tak by nemohol byť rovnocenou náhradou za Ježiša Krista. Zďaleka by to nemohlo byť pre nás užitočnejšie, ak by sme tu mali energiu namiesto osoby. To ako keby moja manželka povedala, to je v pohode, že ideš do Albánska, hlavne mi tu zanechaj fotky. Bude užitočnejšie, keď budem mať tvoje fotky, alebo vieš čo, kúp mi album a daj mi tam fotky, ja si budem tak, ako Leporello, si budem tak púšťať, ako tie staré filmy a bude to úplne to isté. Samozrejme, že to nebude to isté. Amen? Nemôžeme považovať Svätého Ducha za niečo menej, ak by sme ho považovali za niečo, čo je druhoradé alebo treťoradé, tak by nemohol zďaleka byť tým rovnocenným, nemohol by byť tou náhradou, nemohol by Ježiš povedať, že to pre nás bude užitočnejšie, keď on odíde a pošle nám Svätého Ducha ako tešiteľa, pretože Svätý Duch musí byť osoba, ktorá zabezpečuje všetko, čo zabezpečoval Ježiš. Potom, keď sa pozrieme o kúsok ďalej od verša 13, dneska vás chcem učiť Božie slovo, môže byť, amen? Od verša 13. Ale keď príde on, ten duch pravdy, vidíš, tam je osoba. Keď príde on, ten duch pravdy, nehovorí sa tu o to, nehovorí sa tu o veci, o energii, ale ten duch pravdy uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba. Vidíš, Svätý Duch hovorí. Nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Tu máš úžasné popísanie Trojice. Svätý Duch vezme z toho, čo je Ježišovo a bude zvestovať nám. Ale v podstate to nie je Ježišovo, lebo všetko, čo má Otec, je moje, povedal Pán, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Čokoľvek Svätý Duch hovorí, tak je to úplne to isté, čo je v Božom srdci, v Otcovom aj v Synovom srdci. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Jeden Boh v troch osobách. A my dnes máme Svätého Ducha v našom strede, v našich srdciach, ktorý nás uvádza do každej pravdy, nehovorí sám od seba, ale hovorí všetko, čo počuje od Otca, od Syna, a zvestuje nám dokonca aj budúce veci. Tieto tri veci robí, ak si robíte poznámky, napíš si, uvádza nás do každej pravdy. Duch Svätý nás uvádza do každej pravdy. Svätý Duch ťa nikdy nepovedie do klamstva. Svätý Duch ťa nikdy nepovedie do polopravdy. Kamkoľvek ťa Svätý Duch vedie, je to uvedenie do pravdy. Jeho cesta je pravdivá. Jeho cesty sú nádherné, sú prečistené v ohni. Jeho cesty sú krásne, pretože sú to pravdivé cesty. Možno tak nevyzerajú na počiatku, keď ťa niekam nasmeruje, ale vo svojej podstate sú to cesty pravdy. Sú to cesty víťazstva, sú to cesty požehnania. Po druhé čítame, že všetko, čo bude k tebe hovoriť, je od Otca, je v súlade s Božím plánom. Duch Svätý k tebe hovorí v súlade s Božím plánom. A po tretie, čítame, že nám ukáže aj budúce veci. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Môžeš sa Boha pýtať na svoju budúcnosť. Svätý Duch ti nepovie všetko. Ak by ti povedal úplne všetko, mám vašu pozornosť, bratia a sestry, ak by ti povedal úplne všetko, tak by život nebol zaujímavý. Bol by nudný. Ale hlavne, potom by si nemusel chodiť vierou, pretože by si všetko vedel. Biblia hovorí, že máme chodiť vierou a nie videním. Ale Svätý Duch ti môže naznačiť, môže ti nakresliť kontúry tvojho života, môže ti ukázať aj budúce veci. Mnohí z vás viete, aké je telefónne číslo do neba. 333. Prečo je to tak? Lebo je to Jeremiáš 33, verš 3. Tam je napísané, volaj ku mne a ohlásim sa ti. Vtedy ešte nemali SMS-ky, takže len volaj ku mne. A ja sa ti ohlásim a oznámim ti, čo? Veľké veci, ktorých neznáš. Že máme právo očakávať, že Svätý Duch nám oznámi aj budúce veci. Že Svätý Duch nám ukáže, čo nás čaká. Nepovie nám asi do detailov celý plán, nedá nám absolútne detailnú mapu života, pretože chodíme vierou, a tak je to správne, ale ukáže nám aj budúce veci. Ukáže nám, narysuje nám niečo, čo je pred nami. Máš právo sa Boha pýtať aj na budúce veci. Amen? Máš sa o právo pýtať, či je správne vojsť do tohto manželstva. Máš sa o právo pýtať, či je múdre, aby si sa presťahoval do nejakého mesta. Máš sa o právo pýtať, že ako sa máš zachovať v určitých situáciách, pretože on ti chce zvestovať aj budúce veci. Haleluja. Nie je kresťanský život nádherný? Nemusíš ísť ku astrologom? Nemusíš, ako to Karman spieva v tej svojej piesni, že prečo by sa kresťania mali pýtať hviezd na svoju budúcnosť, keď sa môžu opýtať toho, kto tie hviezdy stvoril? My, kresťania, máme právo, aby sme získavali informácie od Boha, od Svätého Ducha, o našej budúcnosti, aby sme boli naozaj vedení Svätým Duchom, aby sme sa nedostali do situácií v živote, aby sme sa nedostali do odbočiek v živote, ktoré nie sú dobré, ktoré nie sú správne, ktoré poskytujú zbytočné utrpenie, zbytočné porážky života. Keď sa pozrieme do Rimanom 8. kapitoly, nájdeme tu dva verše, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť identické. Ale nie je to tak. Rimanom 8. kapitola. Verše 14 a 16. Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. A verš 16. Sám ten Duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Keď som bol krátko spasený kresťan, tak verš 14 ma veľmi odsudzoval. Lebo čo je napísané vo verši 14? Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Koľko z vás sú vedení Svätým Duchom 24 hodín denne? Nie je tu Martin Hunčar, tak nemôže zvinieť ruku. Ten teraz beží maratón a Katka sa dobre modlila za ňo, aby to všetko zvládol. Asi nikto z nás nie je vedený Svätým Duchom bez prestania 24 hodín denne, Asi nikto z nás nemôže povedať, že chodí s Bohom tak blízko, že nikdy nemíňame vôľu Božiu. A predsa je to napísané, že až tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom, Božím Duchom, tí sú synmi Božími. Ale potom verš 16, ten verš, s tým som sa vždy vedel dobre stotožniť, sám ten Duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Máme hlboké vnútorné svedectvo v našom duchu, že sme deťmi Božími. Halelúja. Každý z nás, ktorý sme znovuzrodení, máme hlboké vnútorné svedectvo. Boh hovorí do nášho ducha, dáva nám hlboké svedectvo, že sme deťmi Božími, že sme narodení z Boha, že sme narodení z Ducha Božieho. A to, čo mi pomohlo, je keď som čítal knižku od Johna Bivíra, že tak sa to má vyslovovať, kde on vyučuje o týchto dvoch veršoch a hovorí, že v jednom je slovo grécke pre dieťa alebo syn teknon a druhé je huios. Táto strana povie teknon, táto strana huios. Jedno znamená dieťa a druhé sa dá preložiť ako syn, ako zrelý syn. A náš profesor Roháči, ktorý to prekladal, tak urobil dobrú prácu, lebo on to tu naozaj zachytil. On tam ten rozdiel v teknon a huios zachytil, lebo v verši 16 tam je napísané, sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. To, keď sa znovu zrodíš, tak sa stávaš čo? Božím dieťaťom a máš hlboké svedectvo a ešte tvoj život môže byť rozbitý. Ešte môže mať množstvo oblastí, kde si vedený telom a nie duchom. Amen? Povedzte na to amen všetci. Ja si pamätám, keď som sa ja obrátil, tak som bol, nie som si úplne istý, či to huios, myslím, že som bol poriadny huios, že som bol poriadne bábo, krásne dieťa Božie, ale ešte veľmi nezrelé dieťa Božie. Mal som hlboké svedectvo vo svojom duchu a každý o tom musel vedieť. Každému som o tom rozprával, že som Božie dieťa. Ale môj život ešte nevykazoval mnohé stránky toho, že som kráľovské dieťa. Napríklad, ja som si myslel, že modliť sa má iba v nedeľu v kostole. Tak ja som sa počas týždňa nemodlil. Nikto mi to nepovedal. Ale keď som prišiel do zboru, tak som sa modlil. A jedného dňa, to je môj príbeh, ktorý ja rád rozprávam, jedného dňa, ako som bol na svojej internátnej izbe, a mal som výnimočne pár minút voľna, 10-15 minút voľna, nemal som čo na práci. A zrazu, ako som zavrel izbu a nevedel som, čo robiť, čo bola výnimočná situácia, tak Svätý Duch prehovoril do môjho ducha, do môjho vnútra a povedal mi, zdvihni ruky a začni ďakovať za spasenie. Som v živote nevedel, že také niečomu... Svätý Duch hovorí, halelúja! Nikdy som nevedel, že toto je možné, ale odrazu som ako pár mesiacov spasený kresťan, ako keby počul tak hlboko vo vnútri taký malý, tichý, jemný hlas. Zdvihni ruky a začni ďakovať za spasenie. Tak som zdvihol ruky a začal som Bohu ďakovať za spasenie. Do pár sekúnd tá celá miestnosť bola naplnená Božou slávou. A ja som zažil Boha tak, ako som ho mnohokrát nezažil ani na zhromaždeniach. A Boh ma začal viesť od tejto detskej skúsenosti, alebo od toho, že som len spasený, že som len Božím dieťaťom, skrze vnútorné svedectvo, ktoré mám, do života viac a viac v zrelosti Syna Božieho, ktorý chce byť vedený Duchom Svätým. My všetci máme právo byť vedení Svätým Duchom, ale len tí, ktorí sú synovia Boží, zrelí synovia, to viac a viac v živote využívajú a bude sa nám dariť. Ak si vedený Svätým Duchom, bude sa ti v živote dariť. Skôr alebo neskôr, môžeš prechádzať obdobiami neúspechu, môžeš prechádzať obdobiami, kedy neurobíš múdre rozhodnutia, alebo kedy je čas medzi sebou a žatvou a nie okamžite vidíš žatvu, ale v dlhodobom meradle, ak si vedený Svätým Duchom, bude sa ti dariť v živote. Budeš prosperovať, bude sa dariť tvojej duši, bude zdravé tvoje telo, bude sa ti dariť v živote, pretože budeš chodiť po Božích cestách a Božie cesty sú požehnané. Halelúja. Môžete prejaviť nadšenie za to. Halelúja. Halelúja, Pane. Zrelí synovia. Každý z nás má potenciál, aby bol vedený Svätým Duchom, ale tí, ktorí sú zrelí, tak tí ho využívajú. Počúvaj tieto múdrosti. Poslušnosť ťa vždy bude niečo stáť, ale neposlušnosť ťa vždy bude stáť viacej. Možno, že život poslušnosti bolí, ale život neposlušnosti bolí viacej. A vo svojej podstate, keď to zoberiem z tejto strany, tak život poslušnosti sa ti naozaj oplatí. Vyplatí sa človeku, ktorý chce žiť s Bohom, aby žil v poslušnosti, lebo cesta neposlušnosti ťa stojí viacej ako cesta poslušnosti. Chcem vás zaviesť do jedného príbehu v Novom zákone. Dneska vás možno prepustím výnimočnejšie skôr, aj keď sa mi to väčšinou nedarí, aký je čas. Dobre, do poliedne by sme mohli skončiť, ale nikdy nevieš pri charizmatickom kazateľovi. Halleluja. Poznáte to, čo sa hovorí, že čo to znamená, keď charizmatický kazateľ si dá na kazateľnicu hodinky. Viete, čo to znamená? Vôbec nič. Halleluja. Skutky apoštolov, preto som si ich ani nedal. 27. kapitola. Niektorí z vás pochopili. Skutky apoštolov 27. kapitola. Chcem čítať tento príbeh o Pavlovi, ktorý nastúpil cestu na loď do Ríma a mal sa ukázať pred cisárom. Ako sa aj potom z histórie vieme, stalo pred Nerom a tam bol zabitý pre vieru a bol martýrom, mučeníkom. Ale tuto čítame o tej ceste a evidentne to bola Božia vôľa. Pán mu to mnohokrát pripomínal, že sa musí ukázať pred cisárom. Mnohokrát mu to potvrdzoval a nepriateľ urobil všetko preto, aby Pavol nevydal svedectvo pred vysoko postavenými Ríma, ale Boh bol s ním. Verš 8. A keď sme sa potom, aj to len s veľkou ťažkosťou, preplavili popri nej, prešli sme na akési miesto zvané Krásny prístav, blízko ktorého miesta bolo mesto Lasea. A keď bolo prešlo hodne času a plavba už bola nebezpečná, pretože už bol pominul aj pôst, napomínal Pavel a hovoril im: mužovia, vidím, že plavba bude spojená s trudom a s veľkou stratou nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. Pavol nebol námorník, Pavol bol vzdelanec, Pavol bol člen Sanhedria, poslanec podľa dnešného slovníka. Pavol bol farizej, bol to múdry muž, bol to vzdelaný muž pri nohách Gamaliela. Pavol nebol námorník. Keby tam bol Peter, alebo Jakub a Ján, tak ich rozpoznanie by bolo oveľa prirodzenejšie. Ale Pavol nebol námorník a predsa hovorí: mužovia, vidím, že plavba bude spojená s trudom a s veľkou stratou nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. A to Pavlovo vidím je niečo, o čom dnes chcem hovoriť. Apoštol Pavol tu bol ako väzeň. Bolo tu 276 pasažierov tejto lode, celkom veľká loď na tie časy. A Pavol bol jeden z mojich väzňov. A napriek tomu Pavol povstal a pred všetkými, pred stotníkom, ktorý tam zastupoval Rím, a pred všetkými vyššie postavenými povedal: muži, vidím, že plavba bude spojená s problémami. Bratia a sestry, my ako kresťania máme právo na tento verš. My máme právo na to, aby sme videli to, čo ostatní nevidia. My máme právo, aby sme sa vyhli prekliatiam, aby sme sa vyhli zlorečenstvám, ktoré prichádzajú na tento svet. Pretože sme veriaci ľudia, Boh nás môže takým spôsobom viesť, že ak zomiera tento svet na svoje choroby, my na tie choroby nemusíme zomierať. Ak tento svet má vysokú rozvodovosť, my túto rozvodovosť v našom strede nemusíme mať. Pretože my máme toto pavlovské vidím. Povedzte haleluja na to. My ako kresťania máme právo žiť vyšší štandard života. My sme povolaní, aby sme boli pozvinutí do tej kráľovskej dôstojnosti. Nie svojou silou, ale mocou Svätého Ducha. Nie silou ani mocou, ale mocou Svätého Ducha. Halelúja. Mojím duchom hovorí Pán. Zachariáš 4. kapitola, verš 6. Pavol Apoštol tu prechádza ťažkým obdobím. Pavol ide na loď. Nemal možnosť to ovplyvniť, ale predsa hovorí, muži, vidím, že plavba bude spojená s problémami. Ako to mohol vidieť? Pavol nebol námorník, Pavol nebol študovaný. Ako mohol vedieť? Námorníci si myslí, že všetko je OK. Verš 11. Stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako tomu, čo hovoril Pavel. Keď sme tu mali Carlosa Jiméneza z Kolumbie, tak on hovoril, že boli časy, kedy evangelikálne cirkvi v Južnej Amerike boli zaznávané, boli považované za nejaké sekty, boli považované za nejaké okrajové kresťanské komunity, ale nie je tomu viacej tak vykrajne, lebo tak mocné prebudenie prišlo, že chodia štátnici, že chodia prezidenti, poslanci na ich zhromaždenia a chodia za evangelikálnymi pastormi, aby sa pýtali na radu, ako viesť krajinu. Toto je skutočné prebudenie, toto je skutočný oheň Svätého Ducha, pretože Boh nám dáva, toto vidím. Stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode. A verš 13, keď začal podúvať vietor od poludnia, domnievali sa, že už držia, čo si boli umienili, vytiahli teda kotvy a plavili sa bližšie popri kréte. Nebo bolo nádherné, podúval vietor, ktorý potrebovali. Námorníci zo svojich skúseností povedali, teraz je čas, zdvihli kotvy a už išli. Verš 14, ale po krátkom čase uderil na ňu burlivý vietor zvaný Euroklidon. A ak poznáte ten príbeh, alebo si môžete pozrieť doma, tá loď začala byť zmietaná obrovskou búrkou, pravdepodobne tajfúnom alebo hurikánom alebo niečím podobným. Výchor, verš 18, výchor veľmi zmietal nami. Na druhý deň sme vyhazovali náklad. Na tretí deň vlastnými rukami sme vyhazovali náradie lode. A keď sa len za viacej dní neukazovali ani slnce, ani hviezdy, a že stále dolíhal veľký nečas, napokon bola vzatá všetka nádej, že by sme mohli byť zachránení. Ďalej sa dočítame, že 14 dní nejedli. Bola tma. Nevideli ani slnce, ani mesiac, ani hviezdy. Všetka nádej bola vzatá. Ste so mnou, alebo nie? Bratia a sestry, povedzte haleluja. Počúvaj poučenie z tohto príbehu. Boh pozná našu budúcnosť. A ak sa necháme viesť ním, môžeme sa vyhnúť stratám na životok, alebo stratám na zdravie, alebo stratám na majetku. Pavol vedel, že táto cesta bude spojená s trudom. Pavol vedel, že táto cesta bude spojená s problémami. Ale stotník ho nepočúval. Kormidelník, majiteľ lode, viacej verili svojim skúsenostiam ako tomu, čo Boží muž hovoril. Čítal som nedávno, Kenneth Hagin, keď ešte žil, boli dve veľké recesie za jeho obdobia. Niekoľko mesiacov predtým, ako recesia prišla, Svätý Duch ho zobudil ráno a povedal mu, prichádza recesia. A dal mu presné inštrukcie, čo má spraviť vo svojej službe, aby sa tá recesia nedotkla jeho služby, aby ňou prešiel víťazne, aby nebol zasiahnutý tým, čo bude zasiahnutý svet. O pár mesiacov prišla recesia, ktorá ničila podniky, ktorá ničila ekonomiku Spojených štátov. Bol nejakom 72., neviem presne. Ale on prešiel skrze tú recesiu ako víťaz, lebo mal to pavlovské vidím. Môžete povedať vidím? Odkiaľ to Pavol vedel? Čo to Pavol videl? Pavol mal vo svojom duchu. Pavol mal vo svojom duchu rozpoznanie. Pavol mal spojeného svojho duchovného človeka s duchom Božím. Tak, ako Svätý Duch svedčí nášmu duchu, že sme deťmi Božími, podobne nám môže svedčiť o tom, do akého vzťahu máme vojsť alebo nevojsť. Podobne nám môže svedčiť o tom, čo nás čaká, do čo máme ísť, do čo nemáme ísť. A ak budeš dobre nasledovať tento hlas Svätého Ducha v tebe, budeš žiť celkom víťazný a radostný život. Vďaka Bohu za Svätého Ducha. Môžeš to povedať spolu so mnou? Vďaka Bohu za Svätého Ducha. Kto z vás by ho chcel spoznať ešte viacej? Keď hovorím o Kenneth Hagin povedal, že mnoho kresťanov by nespoznalo Svätého Ducha, ani keby prechádzali cez ulicu v červenom, keby prechádzal cez ulicu v červenom klobuku. Ale Svätý Duch sa nám dáva k dispozícii. Svätý Duch nám bol poslaný ako ten paraklétos, čo po grécky znamená tešiteľ, radca, pomocník, ten, ktorý stojí po tvojom boku, ten, ktorý ti chce pomôcť, ten, ktorý ťa zdvíha, keď klesáš, ten, ktorý ti radí, keď nevieš odkiaľ kam, ten, ktorý ti ukáže cestu života. Svätý Duch ti bol daný ako tešiteľ. Ježiš odišiel, ale nenechal ťa sirotou na tejto zemi, ale daroval ti Svätého Ducha, aby ťa tento Svätý Duch viedol v živote, aby si mohol povedať spolu s Pavlom, že vidím. Aby keď ideš do búrok života, aby si mohol povedať ako Pavol, ja vidím. Ja viem, kade ale mám ísť. Ja rozumiem, ako sa mám v živote rozhodnúť, lebo som načúval hlasu Svätého Ducha vo svojom živote. Halelúja! Často ignorujeme ten vnútorný hlas alebo to varovanie a vchádzame do situácií alebo do vzťahov, ktoré skrývajú nebezpečenstvá, ktorým sme sa mali vyhnúť, ak by sme načúvali tomu, čo Svätý Duch nám hovorí. Koľko z vás majú svedectvo, že sa dostali do situácií alebo do vzťahov, o ktorých vedeli, že do toho nemali vojsť, ale nepočúvali a potom žali zlé ovocie. Ruku hore. Mnoho z nás máme toto možno nepríjemné svedectvo, ale takisto nás učí to svedectvo o pravde toho, čo kážem, že neignoruj ten vnútorný hlas, neignoruj to varovanie, ktoré ti Svätý Duch dáva. Či sa týka financií, alebo vzťahov, alebo čohokoľvek. Lebo Boh ti chce pomôcť. Halelúja. Povedz spolu so mnou, Boh mi chce pomôcť. Čo je ešte na tejto oblasti dramatickejšie je to, že pokiaľ tvrdošíne chceme vojsť do niečoho, čo možno nie je najsprávnejšie, možno to nie je najlepšia vôľa Božia, ale ak tvrdošíne do toho chceme vojsť, tak sa zdá, že Boh nám to dovolí. Zoberme si príkaz zo starého zákona. Izraeliti chceli kráľa. Povedali prorokovi Samuelovi, povedal Samuel, choď k Bohu a povedz, my chceme kráľa. Všetky ostatné národy majú kráľa, my chceme kráľa. Boh povedal Samuelovi, prorokovi, povedz im, nie je to dobré pre nich, aby mali kráľa. Oni majú mňa, oni majú zmluvu, oni majú truhlu Hospodinovu, oni majú moje zákony, majú mojich prorokov. Choď a povedz im, že nie je dobré, aby mali kráľa. Samuel prišiel a povedal, ľudia, Boh mi povedal, nie je to pre vás dobré, vy ste iný národ, vy ste kráľovské kňazstvo, vy ste špeciálny národ. Ó, nie Samuel, my ti rozumieme, ale my chceme kráľa. OK, Samuel išiel späť, povedal, Bože, oni chcú stále kráľa. Boh hovorí, prosím ťa, chodím povedať, to nie je dobré pre nich, pretože ak budú mať kráľa, tak budú musieť dávať petinu zo svojej úrody kráľovi, kráľ si bude brať ich mládencov do vojska, bude brať ich ženy, budú mať zákony, ktoré sa mi nebudú páčiť. Povedz im, nie je to dobré. Samuel ide k ľudu. Bože môj, hej, Izraeliti, Boh povedal, je to zlé. Nie je to dobré, nechci ti kráľa. Ó, nie, Samuel, my ti rozumieme, ale my chceme kráľa. Samuel prichádza a hovorí, Bože, oni chcú stále kráľa. A Boh povedal, dobré, dostanú kráľa. Nebolo to Bože najlepšie. Súhlasíte so mnou? Boh ich varoval. Boh povedal, nie je to pre vás dobré. Ale oni tlačili. My chceme kráľa. Boh im to dal. A potom trpeli následky svoje rozhodnutia. Podobný príklad je Balám a Balák. Keď prišiel ten král moábsky, poslal tých najlepších, zo svojich najlepších vojvodcov, aby prosili proroka, aby prišiel a preklial Izraela. Vieš si to predstaviť? Príde zvesť od kráľa, príď, prosím ťa, len trošinku zloreč Božiemu ľudu, len trošku, Boh to nebude ani počul, len mu zloreč. A ten prorok hovorí, nemôžem ísť, neexistuje. Tak sa vrátili a povedali, prorok nepríde. Tak kráľ povedal, nevadí, zoberme ešte vojvodcov, ešte bohačík vojvodcov, ešte viacej peňazí. Tak prišli a povedali, kráľ ťa prosí ešte raz, že by si prišiel a zlorečil Izraelu. A prorok povedal, OK, opýtam sa Hospodina. Pretože bolo viac vojvodcov, bolo viac peňazí, možno, že Boh zmení svoje plány. A Boh hovorí, nie, neblázni. Mužu Boží, to nemôžeš ísť zlorečiť môjmu ľudu. Povedal, nie, nemôžem, Boh mi zakázal. Prišli, ak sa nemýlim, tretíkrát. A na tretíkrát znova Balaam hovorí, páne, aby som chcel ísť, čak peniaze sú dobrá vec, dám ich na stavbu chrámu. A čo mu Boh povedal? Boh povedal, OK, tak choď. Boh povedal, dvakrát nechoď a potom, keď Balaam tlačil, tak povedal, OK, tak choď. Všimli si mnohokrát, keď niečo veľmi, veľmi chceme, Boh nám to dovolí, ale nebýva to Bože najlepšie. Ale Boh chce pre teba, aby si mal jeho najlepšie. Drgni blížne a povedz, Boh chce tvoje najlepšie. Nie vždycky je najlepšie to zlato, ktoré sa najviac blíští. Zdalo sa, že tá plavba bude nádhernou prechádzkou. Podľa kormidelníka, podľa majiteľa lode sa zdalo, že tá plavba bude turistický výjazd. Ale Pavol hovorí, vidím vo svojom duchu, že niečo tu nebude dobré. Keď Kong Hee v Singapúre išiel stavať svoju cirkevnú budovu, tak obišiel asi 49 pozemkov. Singapúr je malinká krajina, ktorá má veľkú populáciu na malú rozlohu, ktorú tam má a je veľmi ťažké nájsť akýkoľvek pozemok na stavbu čohokoľvek. A preto na cirkevné budovy majú ešte oveľa viac obmedzené kapacity. A všetky mali nejaké nevýhody. Prišiel pastor Ekman na konferenciu do Singapuru a keď mali pondelok voľno, Ekman hovorí, Kong, ukáž mi pozemok, o ktorom uvažujete, že by ste ho kúpili na cirkevnú budovu. Kong to nechcel urobiť, pretože jediný pozemok, ktorý im nakoniec zostal, bol úplne na kraji mesta a ten pozemok nikto nechcel. Ale Ekman tlačil a hovorí, vezmi ma na ten pozemok, chcem ho vidieť. Tak ho doviedol na ten pozemok úplne niekde za mestom. Pozemok, ktorý všetci pastori odmietli, tí, ktorí hľadali budovy, nikto ho nechcel. A ako sa Ekman prechádzal po tom pozemku, tak Kong Hee popisuje, že vedel som, že je zle. Lebo Ekman si dal dole svoje sako a začal ním mávať. A on si hovorí, oj, toto sa nemalo stať. A Ekman hovorí, tuto bude Božia sláva zjavená. A začal prorokovať na tom pozemku o tom, čo Boh spraví na tom mieste, ak tam postavia cirkevnú budovu. Ale Kong Hee ju nechcel. On ju chcel na jednom mieste, niekde v centre, tam, kde bude na očiach ľudí, nie niekde na periférii. Ale mal taký rešpekt voči apoštolovi Božiemu, že na základ jeho slova ten pozemok kúpili. Prešlo niekoľko mesiacov a mestská rada urobila rozhodnutie, že na tom mieste postaví nové 200-tisícové sídlisko. Keď tam postavili ten pozemok, postavili budovu na tom, začali stavať budovu na tom pozemku, tak mestská rada rozhodla, že metro, ktoré ide pod mestom, potiahnu cez toto sídlisko. Dnes je to jedna z najľudnatejších častí Singapuru a stanica metra sa volá City Harvest Church. Stanica metra, na ktorej môže vystúpiť, je pomenovaná podľa názvu cirkvi Konga Hee, ktorý tam na tom mieste postavil cirkevnú budovu. Ja si dovolím povedať, apoštol Ulf Ekman videl niečo, čo kormidelník ani majiteľ nevidel. Videl niečo, čo Svätý Duch videl dopredu. Videl niečo, čo pred ľudskými očami bolo zatvorené. Tá oblasť bola neosídlená. To miesto bolo úplne periférne. Ťažko sa tam bolo dostať. Ale on videl niečo, čo nebolo viditeľné fyzickým očiam. Aké úžasné mať takýto blízky vzťah s Duchom Svätým. Aké nádherné mať toto pavlovské vidím v sebe. Ak môžeš povedať spolu s Pavlom, že vidím, ak máš takýto vzťah s Bohom, tak ti to ušetrí množstvo zbytočných starostí a prehier v živote. Ste tu alebo nie? Mnohokrát v živote sú určité veci, do ktorých sa nám nechce ísť, ale Svätý Duch nás volá do nich. Nedávno som čítal o jednej žene, misionárke, ktorá bola misionárkou v Indii. 7 rokov bola misionárkou. A vo svojom srdci bola tak sklamaná, bola tak zdrtená z toho, toho všetkého, že sa rozhodla, že položí svoju misijnú prácu. Vrátila sa do Spojených štátov a obchádzala všetky zbory, ktoré poznala a vyzbierávala financie na misiu v Indii, ale nikomu nepovedala, že nie pre ňu, ale pre iných misionárov. Nikomu to nezradila, nikomu nepovedala, že končí. A na poslednom zhromaždení, v poslednej cirkvi, v ktorej bola, to bola taká mládežnická konferencia, tak jeden mládežník povstal a priniesol slovo v nových jazykoch. Kto z vás vie, že jazyky môžu byť vykladané? Ten mladý muž povstal a priniesol posolstvo v nových jazykoch. Môžeme sa modliť každý z nás v jazykoch, sám sebe a Bohu, ako je napísané, ale potom ešte existuje iný typ služby, kedy hovoríme v nových jazykoch posolstvo, ktoré má byť vyložené a potom je rovné proroctvu. Tento mladý muž povstal a hovoril v nových jazykoch, posadil sa a cirkev bola ticho, že by si počul špendlík padnúť, lebo nikto nemal výklad. Ale žena na pódiu plakala, ako malé dievča. Evidentne sa jej niečo dotýkalo. A keď pastor nevedel, čo má robiť, tak žena povedala pastorovi, prosím ťa, daj mi slovo. A tá žena prišla a povedala, nie je treba žiadny výklad, pretože tento mladík hovoril v perfektnom indickom dialekte a ja som rozumela. A v tom slove, ktoré bolo prehovorené cez tú indičtinu alebo cez tú hinčtinu, bolo, ja som ťa povolal do Indie a nechcem, aby si zložila svoju službu, ale aby si pokračovala v službe v Indii. Nikto nevedel o tom, že ona chcela zložiť svoju službu, ale Svätý Duch to vedel. A na základe toho slova tá žena zmenila svoje rozhodnutie, vrátila sa do Indie a zostala tam ďalších 35 rokov ako misionárka. Vieš, čo by minula? Minula by všetko v podstate. Keď minieš Boží plán, tak minie všetko. Môže sa ti dariť, aj tak minia všetko. Tá žena poslúchala Boha. Vďaka Bohu za dary Svätého Ducha. Haló, si tu. Toto sa volá slovo múdrosti. Kedy ti Boh ukáže niečo, čo sa len má stať. Tá žena poslúchala Boha a ušetrila si mnoho strát, ktoré v živote mohla mať. 27. kapitola, verš 21. Poďte prosím tam. V tej istej kapitole, v ktorej sme boli, verš 21. Mám 3 body pre vás na záver. 3 body, ktoré vám pomôžu v živote, aby ste videli tú kľúčovosť, tú absolútnu fantastickú silu byť vedený Svätým Duchom. Verš 21. Potom po mnohom hľadovaní zastal si Pavel v ich strede a povedal, mali ste ma posluchnúť, mužovia, a nepúšťať sa z Kréty a usporiť si toto trápenie a tú stratu. Vedenie Svätým Duchom ti usporí trápenie a stratu. Môžete všetci povedať amen na to. Môžete ešte lepšie amen povedať. Toto je úžasná pravda z tohto posolstva. Toto je úžasná pravda, ktorú ťa chcem dneska naučiť spolu s Duchom Svätým. Ak budeš nasledovať vedenie Božie, usporíš si trápenie a usporíš si stratu. Trápenie sa týka duše, strata sa týka majetku. Mnohokrát, keď ideme zlou cestou, nevyvolíme si cestu Božiu, tak zažívame trápenie v našej duši alebo stratu nášho majetku, našich financií. Vedenie Svätým Duchom ti pomôže usporiť trápenie duše a stratu majetku. Práve tieto dve oblasti častokrát diabol zneužíva, aby nás trápil. Ak chceš, aby si bol vedený Božím duchom, jedna vec, ktorú ti môžem poradiť, je, aby si trénoval svojho ducha v načúvaní Božiemu hlasu, aby si ho trénoval v modlitbe, aby si ho trénoval v Božom slove, aby si ho trénoval v živote postu, aby si ho trénoval tým, že sa stávaš zručným, čo sa týka slova spravodlivosti. Príď na biblickú školu, prichádzaj na domáce skupiny, počúvaj slovo Božie a trénuj svojho vnútorného človeka. Po druhé, verš 24. A povedal, neboj sa, Pavle, musíš stať pri cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Tvoja poslušnosť zachraňuje aj tých, ktorí sa plavia s tebou. Naše životy môžu rozkolísať loďky, na ktorých sa plavíme, alebo naopak môžu utíšiť búrku, ktorá je okolo nás. Boh mu hovorí, Pavle, neboj sa, lebo musíš stáť pred cisárom, Pavle, pretože ty si tu vo vízii Božej, ty si tu na Božom, v Božom pláne, tak potom, hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia spolu s tebou. Haleluja. Haleluja. A chodíme podľa Božích ciest a chodíme podľa vedenia Svätého Ducha, Boh nám daruje životy tých, ktorí sa plavia s nami. A naopak, neposlušnosť nášho života rozkolísava loď i more okolo nás, to je prípad Jonáša. Jeho neposlušnosť spôsobila, že životy náborníkov sa ocitli v nebezpečenstve a až dokiaľ nedal do poriadku svoje srdce, dovtedy tá búrka trvala. Po tretie, aj keď v niečom zlyháme, Boh má pre nás vždycky ďalší plán. Aj keď sa nám niečo v živote nepodarí, alebo urobíme rozhodnutia, alebo sa ocitíme na cestách, ktoré nie sú najlepšie, možno nie všetko z našej viny, tak ako Pavol sa dostal do tejto búrky, do toho Euroklidonu, nie svojou vinou, on varoval, že tam nemajú ísť, ale napriek tomu sa tam dostal, Boh ťa nikdy neopustí, Boh ťa nikdy nenechá a Boh má náhradný plán pre naše životy. Halelúja. Boh má náhradný plán. Neupadaj do depresie či skepsy, ale hľadaj vždycky Božiu cestu tam, kde sa momentálne nachádzaš, pretože už predtým, ako si zle odbočil, Boh mal pripravený plán. Halelúja. Boh mal pripravený náhradný plán. To znamená, ak si zle odbočil, tak čin pokánie a snaž sa vrátiť naspäť, ak je to možné, ale ak nie, Boh má vždycky náhradný plán. Čo to bolo pre apoštola Pavla? Apoštol Pavol sa dostal na ten ostrov Kréta, nakoniec boli zachránení, pardon, na ostrov Malta, nakoniec boli zachránení, nikto nezahynul a boli tam tí barbari a ten náčelník ostrova menom Publius, ktorých prijal 3 dní priateľsky hostil a stalo sa, že Pavol vošiel k tomu Publiovi, otcovi Publia, vložil na neho ruky a uzdravil ho. Verš 9, 28. kapitola. Keď sa to stalo, prichádzali ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení, ktorí nás im mnohými cťami ctili a keď sme sa mali odplaviť, nakládli, čo bolo treba na cestu. Pavol uzdravil celý ostrov. Možno, že tá búrka, možno, že tá cesta, na ktorú si zavídal, nebola tým najlepším Božím, ale vždycky môžeš Bohu slúžiť. Vždycky môžeš nájsť spôsob, akým byť verný Božiemu kráľovstvu. Nech sa nachádzaš kdekoľvek. Haleluja. Biblia hovorí, že máme poznávať Boha na všetkých svojich cestách. Nech sa nachádzaš na akékoľvek ceste, vždycky môžeš poznávať Boha. Vždy môžeš poznávať Jeho cesty. Vždy mu môžeš nejako slúžiť. Vždy sú tam ľudia, ktorí sú okolo teba, ku ktorým ťa možno Boh posiela. Raz, keď sme chodívali do Švédska autobusom, ešte sme nelietali, ešte to bolo drahé, tak sme chodívali autobusom do Švédska, čo bola dosť vážna udalosť, 35-hodinová. Tak si spomínam, som bol raz na seminári pre pastorov a išli sme do Švédska autobusom a ja som reptal proti Bohu. Hovorím, Bože, to je tak dlhá cesta. A prvýkrát vôbec za tých 15 rokov sme išli cez Dánsko, čo bola ďalšia okľuka. A celý autobus bol plný, len vedľa mňa bolo jedno prázdne miesto. Všetci sme mali miestenky a vedľa mňa bolo prázdne miesto. A keď nastupovali v Dánsku ľudia, pardon, jedna pani, posledná pani, ja som sa tešil, že nikto nebude vedľa mňa, halleluja, užijem si cestu. A zastalo to v Dánsku, v Kodani, a nastupuje pani. Tak som sa obzeral dookola a zisteval som, či sú ešte voľné miesta. A videl som, že nie, že len vedľa mňa. Tak som povedal, hádam, bude stáť. Ale nie, prišla ku mne a mala miestenku vedľa mňa. Hovorím, pane, tak, ďakujem. Pozrel som sa na ňu, ona na mňa. A zrazu sme si uvedomili, že sa poznáme. A To bola pani docentka z katedry fyziky, keď som v roku 94 a 95 bol na biblickej škole v Brne, v Českej republike a popri tom som robil pomocnú vedeckú silu na katedre fyziky. Skúmal som fyzikálny šum. Viete, čo to je? Ja nie, ale skúmal som to. Tak trošku viem. A toto bola pani docentka, ktorej som veľa svedčil a prešli roky. A ona dostala miestenku priamo tam pri mne a z Dánska až do Brna nemohla vystúpiť a musela ma počúvať. Hovorí sa, že najlepšie sa svedčí v autobuse a v lietadle. Amen? Nemajú kam odísť, sláva pánovi. Bez šance musia vás počúvať. A bolo to nádherný rozhovor, celé tie hodiny som im mohol rozprávať evanjelium Ježíša Krista. Bolo to naozaj Božie stretnutie a ja som si predstavoval samého seba, že som bol ako ten Pavol, ktorý sa dostal na ten ostrov Malta, že síce som reptal a možno som chcel radšej letieť aj s inou cestou, ale vďaka Bohu, Boh použil túto cestu, Boh použil túto zachádzku cez Dánsko, aby tam našiel jednu dušu, ktorá ho potrebovala, ktorá potrebovala počuť pravdu a ja som tam niekde sa nachodil, síce unavený, radšej by som bol sám, ale Boh mal lepší plán. Halelúja! Že nezabúdaj nikdy, že keď si vedený Svätým Duchom, usporíš si trápenie, usporíš si stratu, tvoja poslušnosť, to, ak si poslušný tomuto vedeniu, zachraňuje aj tých, ktorí sa s tebou plavia, má vplyv na tvoju rodinu, má vplyv na tvoju firmu, na tvojho manžela, na tvoje deti, na tvoju cirkev. A po tretie, nikdy nezúfaj, pretože nech sa nachádzaš kdekoľvek, Boh má plán, Boh má cestu, Boh má spôsob, Boh má náhradu, aby ťa požehnal tam, kde si, a z toho miesta ťa znova postupne vrátil na tie priame cesty pánové. Poďme sa spolu postaviť. Halelúja, pane. Poprosím vás, že by sme zavreli oči a pozdvihli svoje srdcia k pánovi a uvedomili si na prvom mieste, že nám bol daný Svätý Duch ako náš pomocník, ako náš parakletos, aby sme si uvedomili, že síce Ježiš odišiel, ale on je s nami prítomný, on je v nás prítomný skrze svojho ducha. A on povedal, že nám je to prospešnejšie a užitočnejšie, pretože Svätý Duch nás uvádza do každej pravdy, pretože Svätý Duch nám aj tak zvestuje všetko to, čo je u Otca alebo u Syna, a pretože Svätý Duch nám chce ukázať aj budúce veci. Modlíme sa. Halelúja. Modlíme sa. Kora fantredia. Sobradéria barfadreia. Halelúja, pane. Pane, my chceme vojsť do života kráľovských detí, ale uvedomujeme si, že jediná cesta je, kedy budeme načúvať tvojmu vedeniu, kedy budeme načúvať tvojmu hlasu, kedy sa budeme učiť poznávať tvoje cesty, pane. Kedy budeme načúvať varovania, ktoré nám dávaš, pane. Kedy nebudeme ignorovať, pane, tie varovné signály, ktoré nám dávaš do nášho ducha. Halelúja, pane. Som brende lere vanto deja. O rebar fandre deja rabarande. Sibronde de deia la varfadrea, lombrega da la varfandrea, sibronde de deia la fandrea. Pak, pane, tak ti ďakujeme za toto posolstvo, za toto pozbudenie, za toto napravenie, za toto nasmerovanie, pane, ktoré nám dávaš. Halelúja, pane, túžime po tom vedení Svätého Ducha. Túžime po tom, pane, aby Svätý Duch pre nás nebol len zážitkom minulosti, aby pre nás nebol len teologickou pravdou, ale aby Svätý Duch sa pre nás stal každodennou realitou, aby Svätý Duch sa pre nás stal každodenným priateľom, potešiteľom, radcom, vodcom. Halelúja. Halelúja, pane, šarama fandreja, aby sme si usporili stratu, aby sme si usporili trápenie, aby sme si usporili zbytočné utrpenie, aby sme sa vyhli nebezpečenstvom a pasciam, ktoré nepriateľ nastavil v našich životoch. Sora bara fandreja. O rebara gandoloria sobrede rafari, aby sme ťa neignorovali, pane, v našom každodennom živote, aby sme nezabúdali na to, že nám bol daný tešiteľ, aby sme nezabúdali na to, že nám bol daný pomocník, ktorý je rovný Ježišovi Kristovi, ktorý je spoluväčný, spoluslávny, spoluvšemocný, ktorý má rovnaké atribúty ako Kristus. So raba fádri, ale poďme pozvať Svätého Ducha do našich životov, poďme mu znova upriestraniť, poďme znova otvoriť svoje srdcia pre ňo. Halelúja, poďme otvoriť svoje životy pre ňo, aby on mohol radiť, aby nám on mohol ukazovať cestu, ktorú máme ísť. Halelúja. Sobre dala fádro deja, jore matoši kadaraja, Soraba farteja la mandereja. Joreba kiria montoloria da froze de demandoria. Abrende kiria da fatreja. Halleluja. Keby chváliť si tým, prosím, prísť na pódium a ostatní ešte chvíľku modlíme sa. Haleluja. Hovor s Pánom o svojom živote, hovor s Pánom o svojej budúcnosti. Haleluja, Pane. Haleluja, Pane. Šaraba fandereja. Sora mantokoria da barfadereja. Ó, reberaje, Pane, ďakujeme Ti, že si nám dal Svätého Ducha. Pane, ďakujeme Ti, že nie sme sirotami na tejto zemi, že máme Svätého Ducha, že máme právo, Pane, sa pýtať, že máme prístup k Tvojmu trónu, máme prístup, Pane, k Svätému Duchu, máme prístup k Tebe, Pane. So remanto corojo, jo remanto coria soteria la mafaria, sombre nengarandaria, sora la matakiria mofrende, 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 frende le barfadreja, prostandoroja. On je tvoj priateľ, on je tvoj priateľ. Ma fronte, kiriastolo, mo Christom, abaralandereja. On je ten, ktorý prichádza, aby bol ako Kristus pri tebe, aby bol ten, ktorý ťa nikdy nenechá, nikdy neopustí. On ťa nikdy neopúšťa samé, on ťa nikdy nenecháva v tvojich trabloch. On je vždycky tým, ktorý sa ti primkne bližšie ako brat. On je tým, ktorý sa ťa nepúšťa, ktorý ťa chráni, ktorý ťa vedie v živote, ktorý k tebe hovorí mnohokrát. Otázka je, či mu načúvaš. Soramantoloria rafantereja. Lore baranderia rabarfaderia. Jibronde. Problém nie je, že by Svätý Duch tebe nehovoril. Ten problém býva, že my mu nenačúvame. Ten problém nie je, že by Svätý Duch nevedel, ako k tebe odovzdať jeho vôľu. Má stovky spôsobov, ak nie tisíce. Môže to dať cez slovo múdrosti, môže to dať cez proroka, môže to dať skrze Sväté písmo, môže k tebe hovoriť skrze sen, môže k tebe hovoriť skrze tvojho priateľa, kolegu v práci, môže k tebe hovoriť skrze cudzieho človeka, môže k tebe poslať aniela. Pavol, keď bol na lodi, napísané, že sa k nemu postavil aniel Boha, ktorému slúžil a ktorému veril. A povedal mu, neboj sa, Pavle, bol to aniel, ktorý bol k nemu poslaný. Boh má množstvo spôsobov, ako k nám hovoriť. Boh má množstvo spôsobov. Halleluja. David Wilkerson hovorí vo svojej knihe, vo svojich príbehoch, kedy pracoval medzi narkomanmi v gete, kedy pracoval v Brooklyne. Snažil sa získať narkomanov na lepšiu cestu a poriadal veľké evangelizačné ťaženia v jednej veľkej aréne a bol na konci so silami, bol na poslednom zhromaždení a bol zúfalý, pretože narkomani sa neobrácali, bol zúfalý, pretože nevedel utíšiť ten dav. Nevedel utíšiť tých mladých ľudí, pretože boli tak plní zla, boli tak plní démonov, boli tak plní bolesti, zranení. A keď išiel na posledné stretnutie, mal tam jedného narkomana v autobuse, nového, ktorého privádza, volal sa Joe. Keď sa vracali z toho zhromaždenia a znova to bolo neúspešné, Joe mu povedal, kazateľu, príliš sa snažíš. On si najprv povedal, čo si to dovoluje ten chlapec. Ale potom v tom počul hlas Svätého Ducha. Príliš sa snažíš. Nedávaš priestor mne, príliš sa snažíš svojou silou. A tak keď prišiel na posledné zhromaždenie, kde sa neskôr obrátil aj Izrael, aj Nicky Cruz, ak poznáte ten príbeh, prišlo najviac ľudí, najviac narkomanov počas celej kampane. Ale prebiehalo to znova rovnako. Bol tam hluk, bol tam nepokoj. A keď odovzdal svoju kázeň, Ten ruch ešte bol väčší, pretože kričali, ako ma môžeš viesť tomu, aby som miloval toho černocha, aby som miloval toho Hispánca, budem ho milovať bejzbolovou pálkou. A začali potičky. A Wilkerson povedal, Pane, ja viac neviem robiť. A ustúpil pár metrov dozadu a začal sa modliť. Povedal, Svätý Duchu, prevezmi. Svätý Duchu, prevezmi túto arénu. A do pár sekúnd, od prvých rád až do posledných, sa utišila celá aréna a nebolo počuť jedného slova. Svätý Duch prevzal autoritu. Svätý Duch prevzal zhromaždenie. Svätý Duch prevzal srdcia ľudí. A odrazu z ničoho nič začali plakať títo veľkí bojovníci, fanatickí, blázniví narkomani, ktorí boli nafetovaní, začali plakať. A v ten deň sa obrátilo okolo 30 narkomanov, medzi nimi niekoľko vodcov gangov. A obrátili sa tak radikálne, že na druhý deň prišli na policajnú stanicu a prosili vedúcich náčelníkov tej stanice, aby sa im podpísali do Biblie. Halelúja. pretože upriestranil Svätému Duchu. Poďme aj my dnes upriestraniť Svätému Duchu vo svojich životoch. Poďme mu upriestraniť uprostred zaneprázdnenosti 21. storočia, uprostred bratislavskej zaneprázdnenosti. Poďme mu upriestraniť, poďme mu dať prvé miesto znova. Poďme mu dať prvé miesto v cirkvi, v našich rodinách, prvé miesto v našich osobných životoch. Svätý Duchu, príď znova ako paraklétos. My ti dávame prvé miesto, Pane. A pozývame ťa do služby mládeže, do služby nedelnej školy. Pozývame ťa, Pane. Na naše bohoslužby pozývame ťa do našich osobných životov, aby si znova prišiel a pomohol nám. Aby sme ťa hľadali a dopytovali sa po tebe na prvom mieste. Aby sme nezabúdali na varovné signály, aby sme neignorovali, Pane, tvoj hlas, tvoje vedenie, lebo ty nám chceš pomôcť a usporiť nám trápenie a stratu. Ty nám chceš pomôcť, Pane, aby naše loďky neboli v búrkach, aby sa nedostali do zbytočných euroklidonov, aby sa nedostali do zbytočných tajfúnov. Ty nám chceš pomôcť, Pane, aby sme neminuli tvoje plány pre naše životy, ale aby sme ich naplnili, Pane. Halelúja. Aby sme naplnili tvoju vôľu pre naše životy. Ak je to túžba tvojho srdca, pozdvihni svoje ruky k Bohu a modli sa k nemu. A pros ho, aby si neminul Boží plán pre svoj život. Pros ho, aby sa pre teba na prvom mieste stal dôležitým Svätý Duch. Aby si nesúdil všetko iba očami, aby si nesúdil život iba podľa tvojich pocitov alebo skúseností, ale aby si súdil veci spravodlivým súdom podľa Svätého Ducha, aby si žiadal radu od Neho. Volaj ku mne a ohlásim sa ti, aké jednoznačné pozvanie. Volaj ku mne, hovorí Pán, a ja sa ti ohlásim a oznámim ti veľké veci a dokonca veci, ktoré neznáš. Oznámim ti i budúce veci. Habra Fandro Daria. Modlíme sa, bratia a sestry, volajme k nemu. Volajme k nemu za svoje životy. Nech sa nachádzaš kdekoľvek. Nech sa nachádzaš na strane víťazstva alebo na strane porazených. Nech sa nachádzaš v kulminácii svojho duchovného života alebo horko ťažko sa plazíš za Kristom. Nevadí, tam, kde si, volaj k Pánovi. Volaj k nemu, aby ti pomohol. Volaj k nemu, aby sa ti ohlásil. Aby si znova počul jeho hlas. Aby si znova počul jeho volanie. Aby si mohol povedať ako Pavol, vidím, aby tá slepota odišla. Aby tie lupiny odišli z tvojho srdca, aby si prezrel a mohol znova vidieť. O raba šádria fádria, o raba rabandodeja, sibreja rabarfária parfádria. Haleluja, poďme spievať Pánovi nejakú pieseň. Každý z nás, modlíme sa, volajme k Bohu. Haleluja, nepozeraj doľava doprava, čo hovoria ľudia na teba, na tvoju modlitbu. Nikoho to v podstate nezaujíma. Ty sám sa modli k Bohu. Ty sám k nemu volaj za svoj život. A budeme chváliť Pána, ale ty volaj k Pánovi. Ty volaj k nemu. Ty volaj o pomoc, aby Svätý Duch bol ti blízkym priateľom.